Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema bulan Agustus 2024 dengan judul Satu Tanah Air. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut, gkipts.id/pkj175.
Buku cerita indah, kisah kelaut dan awan petir, petualangan seru, ayo kita berlari.
Segera terbit, Komisi Literatur GKI Peterongan melalui Logos Community Press akan segera menerbitkan koleksi buku cerita anak berupa dua buku cerita bergambar dengan judul Kisah Cloud dan Awan Petir serta Sayur Ajaib Beno dan dua buku kumpulan cerpen berjudul Pahlawan Kecil 1 dan 2. Keempat buku ini hadir sebagai hasil karya jemaat baik sebagai penulis, ilustrator, dan tim redaksi. Peluncuran buku akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan dengan HUT ke-58 GKI Peterongan. Dapatkan harga spesial Rp57.500 per buku jika saudara melakukan prapesan atau pre-order mulai dari 28 Juli sampai dengan 25 Agustus 2024. Selain itu, saudara diberi kesempatan untuk berbagi dengan membelikan buku cerita tersebut untuk adik-adik kecil di gereja-gereja mitra Komisi Pelayanan Kasih, Rumah Baca Tunas Negeri Berkarya Manokwari, dan Yayasan Kristoperus Tumbang, Marikoi, Kalimantan Tengah, dengan harga khusus Rp50.500 per buku. Permesanan dapat dilakukan melalui booth di halaman depan gereja atau toko buku Logos. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi narahubung kami di 0838-990-22-302. Komunitas menjadi tempat bagi kita untuk berbagi, belajar, dan bertumbuh dalam komunitas bisnis yang terdiri atas karyawan, pebisnis, dan berbagai profesi lainnya. Kita akan membangun relasi dan saling mendukung untuk perkembangan karir dan bisnis kita. Mari bergabung dalam gathering Komunitas Bisnis Komisi Dewasa GKI PTS yang akan diadakan pada Rabu 21 Agustus 2024 mulai jam 18.00 waktu Indonesia Barat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan dengan tema The Second Generation Challenge. Pembicara Arif Hongga Wijoyo Kusmadi, Direktur PT Bandung Juwana dan PT Diriana. Kontribusi sebesar Rp25.000 per orang, include dengan makan malam. Pendaftaran Cynthia 081391-326200, Adi 089-5099-42659, Jerry 081-2706-1206. Maksimal pendaftaran 18 Agustus 2024. Kami tunggu kehadirannya. Peterongan Vokal Class adalah wadah bagi jemaat atau simpatisan yang ingin membekali diri sebelum bergabung ke dalam pelayanan. Di kelas ini akan diajarkan mulai dari teknik vokal dasar hingga cara membaca notasi angka. Bagi jemaat yang ingin memperlengkapi diri sebelum bergabung ke paduan suara ataupun singer, silakan hubungi kontak person di bawah ini. Ibu Kinkin 0819-3183-8404, Mutiara 0812-1539-1937. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Salam Bapak Ibu, saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Kresnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, terhitung mulai bulan Agustus 2024, ibadah minggu 5 PM tidak lagi ditayangkan secara langsung atau live streaming. Namun, ibadah 5 PM tetap akan dapat diikuti melalui kanal YouTube GKI Peterongan, melalui tayangan tunda yang akan disiarkan setelah ibadah di gereja selesai dilangsungkan. Yang kedua, hari ini Minggu 18 Agustus 2024, ibadah pukul 8.30, persembahan amplop warna merah akan dipergunakan untuk dana bantuan pengembangan jemaat atau DBPJ BPMK GKI Klasis Semarang Timur. Kiranya anggota jemaat ikut berpartisipasi. Kiranya anggota jemaat dan simpatisan ikut mendukung dalam doa setiap pelayanan yang dilakukan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Negaraku.
Marilah kita bersama masuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan bersertamu juga.
Masih tetap berdiri dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, kita akan bersama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Merdeka. 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 Ya, kita bersyukur kita masih berada di minggu biasa. Dan biasanya orang tidak suka dengan kata biasa karena tidak ada sesuatu yang menarik di sana. Tapi kita bersyukur di minggu biasa ini kita punya kesempatan untuk merayakan hari kemerdekaan, memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, Indonesia. Dan tahun ini menapaki usia yang ke-79. Kita sungguh bersyukur akan rahmat Tuhan. Kita sungguh bersyukur akan kasih setia Tuhan. Dan satu hal yang lebih kita syukur lagi, kita bersyukur karena Tuhan mencintai Indonesia juga. Sama seperti kita, senantiasa membaktikan diri kita bagi Tuhan melalui bangsa ini. Dan tema ibadah yang akan menuntun seluruh rangkaian ibadah kita saat ini adalah hikmat bagi bangsaku. Dan nas pembuka saya akan bacakan dari 2 Samuel 7 ayat yang 23 yang mengatakan demikian. Siapa seperti umatmu Israel, satu bangsa di bumi yang Allahnya pergi untuk menebusnya menjadi umatnya. Engkau mendapat nama bagi dirimu dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat bagi mereka. Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan ilah-ilah mereka dari hadapan umatmu yang telah kau tebus dari Mesir. Dan ini pun kita bisa hayati menjadi bagian kita. Tidak hanya umat Israel yang dipilih dan dikasihi Tuhan melalui Yesus Kristus, bangsa Indonesia pun juga dikasihi, dipilih Tuhan, dan kemudian Allah berkarya di tengah-tengah bangsa kita. Mari kita terus mensyukuri cinta kasih Tuhan. Kita mau dengarkan bersama nyanyian kebangsaan yang akan dibawakan oleh vokal grup Cantavere, Rayuan Pulau Kelapa, dan Indonesia Pusaka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih karena Engkau mencintai Indonesia. Dan Engkau memberikan bangsa ini bagi kami. Hari ini sebagaimana adanya kehidupan berbangsa bernegara kami, semua itu berkat pertolongan dan karunia Tuhan. Di tengah situasi global yang tidak menentu, di tengah bangsa-bangsa yang masih berkecamuk dalam perang, di tengah bangsa-bangsa mengalami krisis nasional, mengalami gangguan keamanan, tetapi bangsa kami masih dan boleh terus merasakan keamanan, mendapatkan kenyamanan yang kami butuhkan, penghidupan yang baik dan layak. Meski kami menyadari di sana sini ada begitu banyak masalah, masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha merusak bangsa kami. Tetapi Engkau memberikan bangsa ini. Ampuni kami, karena kami seringkali membenci bangsa pemberian Tuhan. Ampuni kami karena seringkali kami terpikir untuk lari dari bangsa ini. Ampuni kami karena kami seringkali acuh tak acuh menanggapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami. Ampuni kami karena kami lebih senang mengakui diri kami sebagai warga kerajaan surga, tapi lupa tugas kami sebagai warga negara Indonesia. Ampuni kami karena di tengah perdamaian yang Engkau terus upayakan, di ruang lingkup kecil, di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan kami, di tengah persaudaraan kami, relasi kami dalam kota kami, kami seringkali membawa perpecahan. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Dan kami berserah kepada-Mu. Kami berharap kasih karunia dan anugerah Tuhan itu boleh kami temukan, mengubahkan hidup kami. Dan hikmat itu boleh kami kenakan untuk kami terus menghidupi keberadaan kami sebagai pribadi lepas pribadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Kami berserah kepada-Mu, ya Bapa, kasihanilah kami, terimalah pengakuan dosa kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Supaya
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan hendak sungguh-sungguh bertobat, tersedia anugerah dari Tuhan seperti yang diberitakan melalui 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6 yang mengatakan demikian. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Dalam Kristus engkau telah diampuni.
Mari kita memberikan salam dengan satu dengan yang lain seraya mengucapkan damai Kristus beserta. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah yang hidup, tolonglah kami untuk dapat mendengar firman-Mu yang kudus dengan hati yang terbuka, sehingga kami dapat benar-benar memahami. Dan dengan memahami, kami dapat sungguh-sungguh percaya. Dan dengan percaya, kami dapat menjalaninya dengan segala kesetiaan dan ketaatan untuk menghormati dan memuliakan Tuhan di dalam setiap tindakan kami. Dalam Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Perikop ini berisi tentang ajaran hikmat yang merupakan kehendak baik Allah yang dinyatakan kepada manusia supaya hidup lebih baik. Beginilah firman Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohanmu, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Perikop ini berisi nasihat Paulus kepada jemaat Efesus untuk hidup penuh mengerti kehendak Tuhan, serta mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan.
Haleluya. Haleluya.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Kristus Tuhan kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita ialah hikmat bagi bangsaku. Dan dulu ada satu video yang sempat viral tentang seekor burung, yaitu burung flamingo. Ada yang pernah melihat video ini? Video ini sempat viral karena memperlihatkan seperti ada seekor burung flamingo yang menyerang flamingo lainnya sampai terluka. Tetapi anehnya darahnya itu seperti diminumkan ke anak flamingo. Nah, yang ngelihatnya kan ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kita yang agak takut dengan darah melihat gambar ini pun juga agak gimana gitu rasanya. Tetapi ternyata apa yang kelihatan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Saya mau putarkan video penjelasannya.
And thinking that this flamingo is hurting another flamingo while the chick feeds on the blood, but actually these flamingos are trying to feed the chick at the same time. The red substance that you see isn't actually blood. Flamingos are one of the few birds on Earth capable of producing what is known as crop milk, a milk-like substance that is roughly analogous to mammal milk. This milk is, as the name suggests, produced by the bird's crop, an extension of the digestive system present in most but not all birds used to store food that is yet to be broken down. Flamingos produce crop milk red in color, as it contains a pigment known as canthaxanthin. Simply put, we're seeing a flamingo regurgitate its milk from its digestive tracts to feed its baby. And the reason why flamingos stand in such an unusual way is that baby flamingos are born without the iconic hook beaks of their parents, and as such cannot feed in the same way. The problem with this is because the milk looks like blood, it makes baby flamingos look like they're pecking out their parents' eyes every time they feed.
Yeah, jadi ternyata itu adalah susunya. Susu flamingo berwarna merah gitu ya. Kita pikir itu darah dan dia, kita pikir ada yang melukai lalu darahnya itu diberi makan. Wah, dramatis sekali ya. Tapi ternyata itu adalah susu dan temboloknya itu di atas kepala, ada bagian untuk menyimpan itu, perlu mungkin ditekan sedikit gitu ya supaya mengalir keluar, dan itu yang diberikan kepada anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hal yang kurang lebih sama kita temukan dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Nah, berdasarkan tuntunan leksionari sudah 4 minggu berturut-turut, kalau Bapak Ibu ingat, kita membicarakan tentang roti. Ya, kemarin ada konven pendeta GKI, saya ngobrol dengan rekan-rekan pendeta, kata yang paling sulit emang di bulan Agustus ini gitu ya, karena ngomongin soal roti terus menerus, ini mau khotbahin apalagi gitu ya. Tapi ya kita ingat 28 Juli ada bahas soal 5 roti 2 ikan, lalu berlanjut sampai hari ini, dan minggu depan masih ada. Jadi Bapak Ibu Saudara mohon bersabar, tema roti masih terus bersambung. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini itu adalah bagian yang paling sulit dicerna dan terkesan mengerikan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, bukan rumor saja bahwa di masa awal-awal kekristenan orang Kristen itu sempat dicurigai kanibal. Ya, beredar isu, ada gosip sana sini orang Kristen itu kanibal. Kenapa? Karena Tuhannya menyuruh untuk makan daging dan minum darahnya. Wah, ini agak ngeri dibayangkan. Sama seperti kita melihat flamingo ini. Tetapi ya perkataan Yesus inilah yang kemudian membuat orang-orang menafsirkan demikian. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini," ayat 51, "ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku." Lalu kemudian Yesus mengatakan, "Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku," ayat 54, "ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Nah, bagian yang kita tidak baca, yang sepertinya akan dibaca minggu depan, itu respon dari para murid yang mengatakan di ayat 60, "Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, 'Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?' Dan banyak dari mereka mengundurkan diri." Gak bisa dipahami. Sama seperti video flamingo tadi, kalau kita tidak mencoba memahami lebih jauh, kita hanya mendapatkan kesan yang mengerikan. Padahal para pendengar Yesus saat itu harusnya jauh lebih mengerti dari kita, karena mereka lebih dekat dengan kitab-kitab perjanjian lama. Kalau saja mereka ingat tulisan hikmat yang terangkum di kitab Amsal, menurut catatan Amsal 9 yang tadi kita baca, ayat 5-6, di situ hikmat dilukiskan dalam sosok seorang perempuan mengatakan hal yang sama dengan Yesus. Hikmat dicatat mengatakan, "Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian." Dan ini menjadi ajakan hikmat untuk menjaga hidup yang langgeng. Amsal memberitahu bahwa begini loh caranya untuk hidup panjang umur sampai tua. Peganglah hikmat. Lalu mengapa Yesus memakai kata-kata sang hikmat untuk menunjuk pada dirinya? Apa hubungannya hikmat dengan Tuhan? Yang perlu kita akui, memang seringkali kita menilai hikmat itu hanya tentang kata-kata bijak, ya. Kutipan-kutipan inspiratif itu yang kita katakan hikmat. Kalimat-kalimat puitis yang menggugah. Dan bahkan kita sebagai orang Indonesia juga punya pantun yang bijak. Mau dengar salah satunya? Pergi ke sekolah diantar bunda. Nah, cakep gitu kan. Kalau mau dibilang cakep, kasih pantun aja Bapak Ibu. Saya ulang ya. Pergi ke sekolah diantar bunda. Pulangnya jalan kaki sendiri. Ya. Sedari dini gemarlah membaca agar cita-citamu bisa tercapai. Nah, ini sekaligus mengingatkan Komisi Literatur masih open PO ya. Jadi kalau yang mau beli buku cerita anak masih bisa, dan itu penting untuk mendidik anak kita sedari dini membaca. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menilai hikmat itu hanya sebatas itu semua. Padahal hikmat yang dimaksud di Amsal bukanlah sekedar kebijaksanaan biasa. Kita lihat di Amos misalnya. Amos 8 ayat 11 mengatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi digambarkan bahwa ada kelaparan dan kehausan bukan hanya pada makanan minuman, tetapi akan firman Tuhan. Jadi ketika hikmat di Amsal diceritakan menyediakan roti dan air anggurnya, sebenarnya mau disampaikan bahwa lebih jauh lagi hikmat ini mau bicara tentang firman Allah. Suatu sistem kebenaran dan ajaran ilahi yang perlu dihidupi. Dan karena itu kalau kita flashback juga ke peristiwa roti mana, di Keluaran 16 ayat 4 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu, bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Maka umat Israel pun kita lihat diuji seberapa mereka bergantung pada Tuhan, pada hikmat ilahi, seperti mereka bergantung pada roti, pada makanan yang menunjang kehidupan mereka. Nah, kita sadar kita tidak bisa lepas dari makanan, ya. Sebagai manusia kita bisa mengendalikannya dengan puasa, dengan diet gitu ya, tapi tidak bisa lepas dari makanan. Karenanya di Indonesia kita mengenal di beberapa daerah ada kebudayaan yang memuja Dewi Sri. Ya, kita tahu mitologinya bagaimana Dewi Sri ini sosok yang diceritakan menjadi asal muasal tumbuhan padi, penyedia makanan tapi sekaligus juga penyokong kehidupan, dan banyak masyarakat Indonesia yang berterima kasih, bersyukur akan pemeliharaan dari Dewi Sri ini. Nah, ini sebenarnya juga punya padanan ceritanya di kebudayaan Yunani. Di mitologi Yunani ada sosok bernama Dewi Demeter. Dia adalah Dewi pertanian dan kesuburan. Seorang pujangga Euripides Pides menyebutkan, apa yang dibutuhkan makhluk fana selain dua hal ini? Bulir-bulir Demeter dan seteguk air. Mereka ada dan dijadikan untuk memelihara kita. Mau mengatakan bahwa ada kebergantungan yang amat sangat antara kita manusia, makhluk fana, setiap makhluk hidup yang ada, yang membutuhkan asupan makanan untuk menjaga dan memelihara kehidupan. Bahkan lebih jauh ada seorang filsuf bernama Demokritus, itu patungnya yang sebelah kanan. Konon pernah diceritakan dia sempat terbaring sekarat, tapi dia bisa bertahan hidup selama beberapa hari hanya dengan mencium aroma roti. Ya. Jadi bagaimana manusia bergantung itu dengan makanan pokok, dengan roti, dengan apa yang dia butuhkan untuk memelihara kehidupannya. Dan dari semua hal ini makanya kita bisa melihat hikmat itu pun digambarkan sebagai makanan pokok. Mengajak kita untuk menyadari bahwa hikmat sejatinya berasal dari luar diri kita. Jadi jangan merasa diri pintar kalau belum belajar. Dan jangan pernah berhenti belajar karena kita tidak pernah cukup pintar. Menyadari bahwa hikmat itu datangnya dari luar diri kita. Bahkan lebih jauh lagi dari atas, dari Allah. Dan tanpa hikmat kita bisa mati. Pengkhotbah 7 ayat 7 mengatakan jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ya. Jadi kita melihat bagaimana orang bodoh itu digambarkan cepat mati. Dan ya kita bisa membayangkan banyak kemungkinan gitu ya ketika orang yang dianggap tidak berhikmat, tidak bijaksana itu mengambil keputusan-keputusan yang salah, keputusan yang keliru, yang ceroboh, lalu itu membahayakan dirinya, membuat dibenci oleh banyak orang, kemudian dia diancam oleh bahaya dan dia juga pun berada di tengah bahaya yang mengancam nyawanya, itu pun bisa kita bayangkan, yaitu orang bodoh bisa mati sebelum waktunya. Kalau orang berhikmat itu bisa mengalami umur yang panjang. Maka ketika Amsal mengatakan, marilah makan rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Ini adalah sebuah ajakan untuk mempelajari hukum Allah. Ya. Roti digambarkan menjadi satu hukum, satu kebenaran yang menopang kehidupan, hikmat yang perlu digunakan. Maka ayo terus pelajari hukum Allah, itu akan menuntunmu untuk hidup. Karena itu ketika Yesus juga mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan ini pun juga menjadi sebuah ajakan untuk mempelajari kembali hukum Allah. Bagi orang Israel yang saat itu merasa sudah tahu betul hukum Allah, bagi orang Farisi ahli Taurat sudah paham betul, ajakan Yesus menjadi ajakan untuk mempelajari kembali, mendalami kembali, tinggal dalam relasi kasih yang begitu erat. Karena hukum Allah itu adalah hukum kasih. Dan Yesus menawarkan itu. Sampai di sini penggunaan simbol bisa kita pahami. Ya. Dia mengatakan dirinya adalah roti hidup. Makanlah roti ini. Bisa kita terima. Tapi kemudian perkataan Yesus sampai di bagian yang berat. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Ya. Ajakan apa lagi yang Yesus mau sampaikan? Menyadari kalimat ini sebenarnya, kalimat ini menjadi petunjuk buat kita dan juga para murid untuk melihat pada peristiwa penyalipan Yesus yang terjadi. Bahwa di momen penyalipan, dagingnya itu betul-betul terkoyak. Betul ya? Kita sudah pernah melihat film yang mencoba mendekati peristiwa sesungguhnya, ya, Passion of the Christ. Tapi itu pun katanya masih belum sungguh-sungguh mendekati. Tapi kita melihat dagingnya terkoyak, tercabik, darahnya tercurah. Dan seperti menu utama yang disajikan di tengah-tengah meja, daging dan darahnya itu juga dihidangkan di tengah-tengah manusia, terpancang, tergantung tinggi di atas kayu salib. Dan Yesus mengatakan, inilah momen saatnya engkau memakan daging dan darahku. Tetapi bagaimana cara setiap orang untuk memakan dan meminum daging dan darah Kristus? Caranya yang pertama adalah meyakini sungguh-sungguh. Ya. Karena cara untuk kita berpartisipasi pada penyalipan Yesus, kita sungguh-sungguh yakin akan kasih Tuhan itu. Dan kasih itu menuntun kita untuk melihat anugerah yang begitu besar. Bahwa sejatinya manusia tidak bisa menemukan jalan pada Allah. Bahwa sejatinya manusia itu terperangkap dalam dosa dan tidak bisa mengerjakan sesuatu apapun untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan manusia pun sudah gagal untuk mengasihi Allah. Tetapi Allah toh mengasihi manusia. Allah menyatakan anugerahnya. Dan ini menjadi satu hal yang perlu kita yakini sungguh-sungguh, bahwa kita ini sudah diselamatkan. Sederhana tapi sulit untuk kita lakukan. Karena dosa membuat kita terhalang kepada anugerah itu. Membuat kita tidak yakin apa betul saya diselamatkan. Dosa yang semakin menumpuk makin membuat kita merasakan mustahil saya diselamatkan. Tapi Bapak Ibu Saudara boleh buktikan bahwa dan yakini sungguh-sungguh bahwa Kristus sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Bahkan kita pun diajak untuk meyakini sungguh-sungguh bahwa kita butuh sekali hikmat Tuhan. Kita bergantung sekali pada hikmat Tuhan dan kita perlu mengenakan hikmat itu untuk bisa menjalani hidup ini dengan langgeng, dengan lancar, ajek ke depan. Ya, karena tubuh kedagingan kita ini berdosa. Dan ada begitu banyak dorongan, kecenderungan berdosa yang membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Karena itu kemudian hikmat itu ditawarkan pada kita. Dan kita perlu sungguh-sungguh mengenakannya. Tapi pertama-tama kita perlu meyakini bahwa kita membutuhkan hikmat. Kita sungguh-sungguh bergantung kepada hikmat itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk menjalani sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita menyadari bahwa hikmat itu adalah seperangkat hukum bagi kita, seperangkat gaya hidup yang bisa kita lakukan, kita kerjakan, maka jalanilah sungguh-sungguh. Hanya dengan cara itu kita bisa ikut berpartisipasi pada penyalipan Yesus, memakan dan meminum daging dan darah Kristus. Ya, karena juga yakin, percaya, itu juga perlu dibuktikan melalui tindakan. Selalu ingat ya, Yakobus mengatakan apa, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka jalanilah sungguh-sungguh hikmat itu di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita juga. Tujukan gaya hidup Kristiani gitu. Ya. Karena kita seringkali jarang melakukannya. Kita seringkali malu-malu. Padahal gaya hidup Kristiani itu sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Kasih itu sangat dirindukan, ya. Orang ketika melihat ada tindakan kasih itu viral langsung. Ada yang bantuin seseorang yang lain, ada influencer yang bagi-bagi hadiah gitu ya. Rumahnya langsung dikerubutin masa enggak ya. Bagi-bagi hadiah gitu kan. Wah, langsung viral. Kita senang dengan tindakan-tindakan kasih. Kenapa orang senang nonton itu? Karena itu langka. Coba kalau itu sering diadakan, ya biasa aja, ngapain nontonin lagi gitu kan. Pertanyaannya, di mana orang Kristen sampai tindakan kasih itu langka? Maka ketika kita diminta untuk memakan dan meminum daging dan darah Kristus, jalanilah sungguh-sungguh hikmat Tuhan, hukum Tuhan, dan gaya hidup kerajaan surga yang dituntut dari kita. Minimal ketika kita diperhadapkan pada sesuatu, pilihlah mengerjakan perintah Tuhan. Ketika di hadapan kita, kita diperhadapkan pada satu konflik yang besar. Konflik kan apalagi baru pecah gitu ya, ribut baru terjadi, kita diminta untuk segera merespon ya. Ikutan nimbrung, ikutan marah, ikutan maki-maki gitu ya. Ikutan memperjuangkan hak kita, menyuarakan keinginan kita dan memaksa semua orang untuk menuruti kita. Atau di situ menjadi momen di mana kita bisa menunjukkan kasih, memberikan jalan ketiga, menunjukkan kepedulian, menyatakan empati. Kalau masih ada pilihan itu, ambil pilihan itu. Dan dalam tiap hal yang lain, pilihlah untuk terus mengerjakan hikmat Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita pun diajak untuk berkorban sungguh-sungguh. Karena daging dan darah yang dibagikan itu selalu mengingatkan akan pengorbanan. Maka marilah kita berkorban bagi sesama kita. Seperti Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya. Apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan pengorbanan kita? Banyak. Di momen 17-an ini kita selalu diajak untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Ya, pahlawan yang memberi nyawa, yang bersedia menumpahkan darahnya bagi tanah air. Apa yang kita bisa kerjakan? Kita mungkin tidak mengalami pertempuran yang sama. Kita mungkin tidak mengalami menghadapi perjuangan yang sama. Tetapi pengorbanan itu bisa kita terus lakukan. Berkorban bagi sesama. Tapi apakah hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara? Selalu ingat bahwa kita bisa memulai pengorbanan kita dari sini. Yaitu dari kita menghargai dan menjunjung tinggi kehidupan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk berkorban sungguh-sungguh bagi sesama. Mulailah dari sini, yaitu dengan kita pertama-tama menghargai dan menjunjung tinggi kehidupan. Karena percayakah kita, Bapak Ibu Saudara, mereka yang bisa dikatakan sungguh-sungguh berkorban adalah mereka yang sungguh-sungguh memelihara, menyukai, mencintai kehidupan. Karena bagaimana seseorang bisa disebut berkorban kalau dia tidak menyukai hidup? Dikit-dikit mau mati, mau menyerah, gak suka dengan diri sendiri gitu ya, gak suka dengan kehidupan, mau lari aja dari dunia ini. Maka ketika dia melakukan tindakan pengorbanan, itu bukan tindakan pengorbanan. Itu sebuah tindakan yang konyol, yang tidak punya makna. Tetapi sebaliknya, ketika kita sungguh-sungguh mencintai kehidupan, kita sungguh-sungguh menghargai kehidupan, maka ketika kita memberikan kehidupan itu kepada yang lain, itu yang baru disebut sebagai pengorbanan. Jadi kita bisa mengawali pengorbanan kita dengan sungguh-sungguh menyukai kehidupan. Bapak ibu saudara, suka hidup? Saya selalu slogannya ingat ya, jangan jadi pasukan berani mati, tetapi jadi pasukan berani hidup. Berani hidup Bapak ibu saudara? Berani? Katakan ke kiri kanannya, yuk berani hidup. Terus semangat dalam hidup ini. Ya, jangan menyerah, jangan putus asa. Cintailah kehidupan, hidupmu berharga. Dan berikan itu untuk sesama melalui Tuhan. Satu video menjadi penutup buat kita.
Semangat Dawan! Apapun yang terjadi, jangan mundur. Perjuangan dan doa. Jangan takut, jangan gentar, maju terus, tetap jaya Dawan. Semangat, semangat, sampai tetes darah penghabisan.
Oke. Satu pantun untuk kita sekalian. Jalan-jalan ke GKI Peterongan, jangan lupa hadir di ruang aman. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Teladani Kristus di tiap langkah kehidupan. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Sebelum kita menaikkan doa syafaat, ada satu hal yang saya mau sampaikan. Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk mendorong rekan-rekan muda kita, rekan-rekan remaja kita terutama, untuk bisa ikut serta dalam namanya Slay with Rekan. Ya, ini bentuk retret yang baru gitu ya. Retretnya ini nanti akan dilangsungkan di rumah retret Abdi Kristus Ungaran pada tanggal 14 sampai 16 September. Tanggal 14-nya di gereja, 15-16-nya di rumah retret Abdi Kristus Ungaran. Pendaftaran masih dibuka, bisa daftar segera karena ada biaya early bird sampai tanggal 24 Agustus. Ya, sebesar Rp125.000. Dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa menemukan booth-nya di depan atau mendorong anak remajanya mendaftarkan ke panitia di booth yang ada di Komisi Remaja. Demikian, mari kita bersama tundukkan pala, kita menaikkan doa syafaat kita di depan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dan hari ini kami diajak untuk sungguh-sungguh menyelami akan hikmat Tuhan, bagaimana kami ikut berpartisipasi dalam karya keselamatan yang Tuhan Yesus hadirkan. Dan biarkan kami terus berkarya di tengah bangsa kami, mengenakan hikmat itu menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Dan kami mohon kepadamu untuk setiap kami yang saat ini sedang bergumul, masih dalam perjuangan kami masing-masing, akan setiap hal yang kami rindukan, akan setiap masalah yang kami harapkan dapat jalan keluar, Tuhan kiranya ikut campur tangan di sana, menolong kami, memampukan kami, memberikan kami keberanian untuk menghadapi semua ini dengan baik dan tidak lari dari masalah-masalah kami. Sebaliknya kami boleh mendapatkan kekuatan, kepastian untuk melihat ada Tuhan Yesus di sana, bersama-sama dengan kami melalui semua ini. Dan karenanya kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang berada dalam berbagai persoalan, pergumulan, kami mohon Engkau kiranya menolong mereka juga. Engkau memberikan kekuatan, memberikan sukacita, damai, sejahtera untuk menghadapi semua ini dengan baik. Engkau berikan jalan keluar untuk setiap persoalan mereka, Engkau pulihkan mereka, sembuhkan mereka untuk mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, dan Tuhan Engkau berikan pengharapan. Itulah yang senantiasa menopang kehidupan mereka untuk terus maju ke depan, menyongsong hari esok yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk GKI Peterongan, kami bersyukur karena kami boleh menjadi bagian dari jemaat Tuhan di sini. Kiranya Engkau terus memberkati gereja kami, Engkau senantiasa menolong, Engkau senantiasa memampukan supaya kami boleh senantiasa bersekutu dan saling mendukung, saling mendoakan, saling membangun satu dengan yang lain sehingga gereja Tuhan boleh menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh kehidupan lebih banyak orang lagi. Dan kami berdoa untuk Indonesia. Terima kasih untuk peringatan kemerdekaan yang boleh kami rayakan saat ini. Kami senantiasa mohon berkat Tuhan atas Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Dan pergantian kepemimpinan di berbagai lini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan sertai supaya semua ini juga boleh terus mengarahkan bangsa ini ke arah sejahtera. Dan Tuhan mampukan kami untuk menjadi warga negara yang baik, menjadi terang Kristus yang senantiasa bercahaya di tengah-tengah bangsa ini. Menolong bangsa ini juga untuk senantiasa melakukan apa yang baik dan benar, menjadi teladan bagi yang lain untuk mengerjakan yang adil, yang bijak, dan yang benar. Supaya pada gilirannya bangsa kami pun juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan perdamaian di tengah-tengah dunia kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami naikkan padamu. Dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Thank you.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, akan saya bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepadamu sebab engkau baik ya Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, untuk kasih, pemeliharaan, dan penyertaan yang Bapa limpahkan kepada kami semua sampai saat ini. Terima kasih untuk keluarga, kesehatan, dan berkat-berkat yang telah Tuhan percayakan kepada kami sampai hari ini. Kami hendak memberikan persembahan yang asalnya daripadamu saja, sucikan dan berkati, sehingga boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Mampukan dan layakkan kami untuk boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris.
Kini tiba saatnya kita untuk segera kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita diutus untuk masuk ke tengah kehidupan bermasyarakat kita. Maka teruslah percaya kepada Tuhan, teruslah jalani hikmat Tuhan, dan berkorbanlah bagi sesama. Dengan demikian, kita menjadi terang, menjadi mercusuar kasih Bapa yang menuntun setiap orang kepadanya. karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.